Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. 3 osobe povređene, 35 porodica evakuisano zbog obrušavanja zgrade u Kosovskoj Mitrovici. Dinar ponovo u padu, 94,4 dinara za 1 euro. Zbog ekonomske krize preti humanitarna katastrofa najsiromašnijim zemljama sveta, saopštio MMF. U Srbiji danas uglavnom kiša i maksimalnih 16 stepeni. U narednih pola sata saznajte tajne koje se otkrivaju o delovanju administracije Sjedinjenih Država u vreme Džordža Buša.
Na Saveznom sudu u Njujorku objavljeni su spisi koji pokazuju da je CIA uništila 92 video snimke ispitivanja osumnjičenih za terorizam, dakle znatno veći broj nego što se do sada i pretpostavljalo.
Za naš program govori američki profesor Charles Ingrao o tome zbog čega Amerikanci nisu imali prevelikih želja da uhvate, na primer, Ratka Mladića.
A primarna misija bila je uspostavljanje mira u Bosni, razdvajanje i razoružavanje ratujućih strana. Na hapšenje ratnih optuženika gledala je kao na rizik koji bi mogao rezultirati napadom na američke vojnike.
Također beležimo i šta je predsjednik Srbije Boris Tadić zakopao Nika poručio najbogatijim Srbima.
Predstavnici krupnog kapitala neće moći da zarađuju onoliko koliko su zarađivali do danas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 4. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tri osobe su povređene prošle noći kada su se srušila tri sprata stambene zgrade u Kosovskoj Mitrovici. Reč je o zgradi u ulici Ivelova Ribara u severnom delu grada u kojoj je živelo 35 uglavnom izbegličkih porodica. Do rušenja četvorospratnice zgrade, odnosno te zgrade, najverovatnije je došlo zbog dugogodišnjeg oticanja kanalizacije u temelje. U opštini Kosovska Mitrovica kažu da je građevinska inspekcija 95. godine utvrdila da ta zgrada nije za stanovanje, ali da ništa nije urađeno u vezi sa tim. Iz zgrade koju građani zovu zgrada sindikata, svi stanari su evakuisani, a u tome su pomogli pripadnici belgijskog KFOR-a i vatrogasne jedinice. Dinar je oslabio prema evru za oko 0,65%, zvanični srednji kurs je danas 94,49 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro će vrediti oko 60 para više nego juče. Narodna banka Srbije juče nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu. Srbiju opterećuju nasleđe iz prošlosti sa kojima nije raskinuto ni posle demokratskih promjena, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić prvog dana skupa na Kopaoniku, gde najviši političari, biznismeni i analitičari raspravljaju o ekonomskoj politici zemlje i ekonomskoj krizi. Tadić je dodao kako je privreda delom ustrojena na principima kriminala koji utiče i na politiku i na pravosuđe.
Ako se ne razvrgne veza između kriminala, privrede, pravosuđa i politike, pogrešno postavljena, ovo društvo nema budućnost. Ako se razvrgne ova veza, molim vas, nije uopšte nikako vreme za aplauze, ja hoću da govorim jako ozbiljno. Ako se razvrgne ova veza, mi imamo šansu, ali nemamo garancije da ćemo imati bolju budućnost. Garancije da ćemo imati bolju budućnost sadrže se u ekonomskim merama i u društvenim reformama koje su pred nama.
Na skupu na kojem učestvuje biznis elita Srbije, Tadić je poručio da predstavnici krupnog kapitala neće moći da zarađuju kao do sada.
Predstavnici krupnog kapitala neće moći da zarađuju onoliko koliko su zarađivali do danas. Mala i srednja preduzeća neće moći da povlače onoliko kredita koliko su povlačili do danas na način kako su povlačili te kredite do danas. Ekonomska struka nema nikakve dileme, ima obavezu, dakle obraćam se ekonomistima, ovde je većina vas koji pripadate Savezu ekonomista Srbije, ima obavezu da dobro promišlja vlastiti pristup ekonomskim problemima.
Deficit državnog budžeta će ovoj godini biti viši od planiranog, zbog čega će biti potrebno da se država Srbija dodatno zaduži u inostranstvu, izjavio na Kopaoniku predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković.
Treba imati u vidu da naš javni dug zaista nije visok i on je kontinuirano pada već nekoliko godina. Bio je pao čak na nekih 25-26%, sada se nalazi između 27-30%, zavisno zbog kursnih razlika. To u odnosu na bruto domaći proizvod, tako da mi spadamo u manje zadužene zemlje sa stanovišta države, odnosno javnog duga.
Fond za humanitarno pravo podneo je tužilaštvu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije kojima je komandovao Radoslav Mitrović zbog ratnih zločina na Kosovu tokom 98. i 99. godine. Direktorka fonda Nataša Kandić kaže da se mora utvrditi šta su i pod čijom komandom ove formacije radile.
Opšte poznata činjenica da je Obrez Stevanović bio komandant posebnih jedinica policija, ali kad god svedoči, bilo u Hagu, bilo ovde pred većem za ratne zločine, on uvek odlučno kaže da on nije bio komandant PJP, on je i dan danas na Policijskoj akademiji kao profesor.
Televizija B92 sinoć emitovala intervjue nekih od bivših pripadnika posebne jedinice policije. Oni kažu da je naređenje za ubijanje i pljačkanje civila izdavao komandir 4. čete Nenad Stojković. Zbog zahteva za anonimnošću njihovi glasovi su modifikovani.
On je direktno govorio tu pred 3, 4 ili 5 policajaca, kaže odvedite ga na sunčanje i to je kraj priče. Onda se takav zarobljenik odvodio tu u neposrednoj blizini ili tu na očigled svih ili nakon 15-20 metara ili je to jedan metak u potiljak ili je to kratak rafal i onda su se takvi ljudi uglavnom pretrisali, jeste ga pretresli, jeste našla neka para sitna da ima tu da se kupi neko pivo ili da se kupi nešto se popije i takav se čovjek bacao, da li je to obližnji potok, da li je to negde šuma, da li je to neka, ako je to naseljeno mesto, da li je to bunar. Bilo je tu stvarno poštenih i profesionalaca i policajaca koji su vršili tu službu kako treba, ali tu je stvorena klima da je zločin isplativ, da treba ubiti, da treba spaliti, da pljačkati.
Radovan Karadžić odbio je da se pred Haškim tribunalom izjasni o novoj optužnici za zločine i genocid u Bosni i Hercegovini i još jednom se pozvao na navodni sporazum o imunitetu koji je postigao sa Richardom Holbrookom.
Ja vam ponovo postavljam pitanje, da li se pod prvoj tačci optužnice za genocid izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi?
Ja se uopšte neću izjasniti iz razloga koje sam naveo. Ovaj sud nema pravo da mi sudi.
Thank you very much.
Dakle, da bismo izbjegli bilo kakvu sumnju, da li je vaš jasan stav da iz kojeg god razloga vi nemate namjeru da izjavite da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi po tačkama ove optužnice.
Dobro ste interpretirali.
Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu Urošu Mišiću, kojem je on pred Okružnim sudom u Beogradu bio osuđen na 10 godina robije za pokušaj ubistva žandarma na tribinama stadiona. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, portparolka Vrhovnog suda Vesna Dabić.
Vrhovni sud Srbije je uvažio žalbe branilaca okrivljenog Uroša Mišića, ukinuo prvostepenu presudu Okružnog suda u Beogradu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Vrhovni sud je utvrdio da su odlučne činjenice protivrečne dokazima koje su u prvostepenom postupku sprovedeni i na osnovu kojih je prvostepena odluka i doneta.
Bivši predsjednik upravnog odbora Dečije klinike u Beogradu Boris Tajkovac uhapšen je zbog sumnje da je kao vlasnik preduzeća Media Max utajio oko 12 miliona dinara poreza. Osumnjičen je za izbjegavanje plaćanja poreza u periodu od 2006. do kraja prošle godine. Kao njegovi pomagači su navedena imena još 8 lica. Svi uhapšeni su iz Beograda, a protiv njih će, kako je navedeno, zbog fiktivnog fakturisanja nepostojećih usluga biti podignute krivične prijave. Preduzeće Media Max saopštilo je sinoć da su tvrdnje utaj poreza neosnovane i da je direktor te kuće Boris Tajkovac priveden jer iz zdravstvenih razloga nije mogao da se odazove pozivu policije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će u ponedeljak 23. marta razgovarati o misiji UN-a na Kosovu, saopšteno je u utorak uveče iz Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države su zabrinute za stanje u Bosni i Hercegovini, izjavio je pomoćnik američkog državnog sekretara Stuart Jones, koji juče doputovao u dvodnevnu posetu Sarajevu. Međunarodni monetarni fond upozorio je na mogućnost humanitarne krize u siromašnim zemljama zbog pada svetske ekonomije. MMF je utorak uveče objavio izveštaj u kojem ocenjuje da bi siromašne zemlje mogao da pogodi treći talas krize. Još se navodi da će za 22 siromašne države biti potrebno između 25 i 140 milijardi dolara dodatnog finansiranja. Bolivija je izrazila zabrinutost, odnosno spremnost da uspostavi dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, ali pod uslovom da Vašington prihvati važnost koju uzgajanje kokaina ima u toj južnoameričkoj državi. Kriza diplomatskih odnosa dve zemlje kulminirala je u septembru prošle godine proterivanjem ambasadora SAD. Bolivijski ustav kokain, koji je deo svakodnevnog života u toj zemlji, navodi kao kulturnu baštinu koju treba promovisati. I ovde završamo pregled vesti. U nastavku poslušajte detalje vezane za tužbu Fonda za humanitarno pravo, apel vlade Kosova Europskoj uniji, no najpre o američkim tajnama na Balkanu, kao i najvećim tajnama Georgea Busha.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gost našeg programa je Charles Ingrao, američki profesor istorije koji je predvodio 300 naučnika na projektu nazvanom Rešavajući jugoslovenske kontroverze. Rezultati ovog istraživanja, kaže Branka Trivić, koja sa profesorom i razgovarala, bacaju sasvim novo svetlo na odnos sveta prema ratnim zločinima.
Pentagon, kaže Charles Ingrao, posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma, nikada nije želeo da uhapsi optužene za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Ali ne samo to. Američka vojska torpedovala je sve pokušaje holandskih, danskih i drugih trupa IFOR-a da ih uhapse. Prvi znaci ove nespremnosti Pentagona, ali kako ćemo čuti kasnije i predsjednika Clintona da hapse Karadžića, Mladića i ostale optuženike, kaže Charles Ingrao, pojavili su se još u toku pravljenja nacrta Dejtonskog sporazuma. Zvaničnici ministarstva odbrane izmenili su tekst tog sporazuma, tako da su u finalnoj verziji međunarodne trupe za implementaciju, odnosno IFOR, bile oslobođene obaveze da hvataju haške optuženike, osim ako na njih slučajno nabasaju u obavljanju svojih dužnosti. O razlozima za ovo odbijanje nešto kasnije, a sada čujemo profesora Ingraoa koji govori o više susreta između Ratka Mladića i američkog pukovnika Johna Batista.
Mi ne znamo o čemu su pričali američka armija i Mladić, ali znamo da su pričali da se to nije završilo Mladićevim hapšenjem. Između kraja februara i početka jula 96. specijalno oformljeni američki izviđački odred najmanje 20 puta imao je Mladićev konvoj od tri vozila bukvalno na nišanu. Pratili su ga u stopu mnogo puta dok se kretao na potezu između Žepe, komandnog štaba 65. puka Vojske Republike Srpske i drugih lokacija na teritoriji Han Pjeska. U nekoliko navrata nakon toga vod bi bio u pratnji američkog pukovnika Johna Batista koji je odlazio u komandni štab 65. puka na sastanke s Mladićem. Pukovnik Batist bi ušao u sobu i posle nekog vremena izašao. Svi u jedinici su naravno znali s kim je bio. Ono što ne znamo je da li je u toj prostoriji sa srpske strane bilo još nekog osim Mladića. Vod nije video Mladića, ali prema onome što je meni rečeno, nema nikakve sumnje da se Batist tamo sastajao sa njim.
Indicated to me that there was no question that that's what he was going into this to these loves to do.
Upitan od koga je saznao za ove susrete, Charles Ingrao kaže.
He was a military officer with this unit.
To je bio vojni oficir koji je bio u toj jedinici. Nije pripadao vojnoj policiji. Ta osoba bila je član američke obaveštene zajednice.
Da li je Pentagon bio upoznat sa ovim sastancima između pukovnika Batista i Mladića, pitamo našeg sagovornika.
Nije uopšte moguće zamisliti da se visoki američki vojni zvaničnik sretne sa dvostrukim ratnim optuženikom ne samo bez znanja, nego i bez dozvole Pentagona.
Charles Ingrao objašnjava da se priča o nehapšenju haških optuženika može shvatiti jedino ako se zna da je američka vojska bila apsolutno nespremna da žrtvuje svoje trupe nakon onoga što je smatrala ostvarenom primarnom misijom.
A primjerna misija bila je uspostavljanje mira u Bosni, razdvajanje i razoružavanje ratujućih strana. Na hapšenje ratnih optuženika gledala je kao na rizik koji bi mogao rezultirati napadom na američke vojnike. A kada je američka vojska ušla u Bosnu, predsjednik Clinton imao je jednu jedinu obsesiju, da se Bosna ne pretvori u drugi Mogadiš, tako da je i on bio krajnje nespreman da se suprotstavi Pentagonu koji je odbijao da hapsi Karadžića i Mladića, uprkos pokušajima State Departmenta da ga pridobije za njihovo hapšenje. Treći igrač u priči State Department koji je jedini bio za hapšenje ratnih optuženika jer je želeo da vidi stabilnu vladu u Bosni, smatrao da je to nemoguće postići sve dok je Karadžić lider Republike Srpske. Dakle, njihova agenda bila je da uhapse ratne optuženike počevši od Karadžića, ali su znali da se to ne može ostvariti bez zelenog svetla Pentagona i Clintona. Otuda, kada je Holbrook otišao na pregovore sa Miloševićem, sa ciljem da se Karadžić odstrani, nije mu mnogo alternativa preostalo nego da se nagodi sa njim o tome da nestane sa političke scene, a da mu zauzvrat bude obećan imunitet od pravde. Jedan od naših izvora nije mogao da potvrdi da je za to dobio direktan nalog State Departmenta, ali nam je otkrio da mu je poručeno da može da nastupi kreativno, da su mu ljudi u State Departmentu, uključujući i Warrena Christophera, manje više rekli, radi sve što smatraš da je nužno, ali oteraj Karadžića iz vlade.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Ingrao, profesor Purdue Univerziteta u Americi. Sa gospodinom Ingraom iz Beograda razgovarala Branka Trijević. Slušate radio Slobodna Evropa.
A ovo su najvažnije vesti. 3 osobe povređene, 35 porodice evakuisano zbog obrušavanja zgrade u Kosovskoj Mitrovici. Dinar ponovo u padu, 94,4 dinara za 1 euro. Zbog ekonomske krize preti humanitarna katastrofa najsiromašnijim zemljama sveta, saopštio MMF. U Srbiji danas uglavnom kiša i maksimalnih 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bivši američki predsjednik George Bush imao je neograničena predsjednička ovlašćenja u ratu protiv terorizma, pokazali su dokumenti koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa. Mogao je između ostalog osumnjičene da šalje u druge zemlje gde je mučenje dozvoljeno i da upotrebi vojsku unutar granica Sjedinjenih Država. Prilog Sabine Čabaravdić.
Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država objavilo je 9 memoranduma i pravnih mišljenja ureda svog pravnog savjetnika po kojima je Bushova administracija nakon 11. septembra 2001. odlučila da se neka ustavna prava neće poštovati u obračunu s terorizmom. Prečesto se u prošlom desetljeću na borbu protiv terorizma gledalo kao na bitku s našim građanskim slobodama u kojoj se podjednako dobija i gubi. Ne samo da je ta škola mišljenja pogrešna, nego strahujem i da je u stvari učinila više štete nego koristi, rekao je ministar pravosuđa Eric Holder. U 9 objavljenih dokumenata među ostalim se potvrđuje da je George Bush jako široko tumačio svoje ovlasti kao vrhovnog komandanta i negirao Kongresu bilo kakvu ulogu u propisivanju uvjeta za zatvorenike ili pak okolnosti u kojima su ti ljudi ispitivani. Pravnici koji su radili u vrijeme administracije Busha juniora zapisali su kako traženje isključivih predsjedničkih ovlasti ne treba tretirati kao autoritarnost, ali da treba biti oprezan prilikom upućivanja na ranija pravna mišljenja. Prema tom uputstvu u pitanje je dovedeno preispitivanje upotrebe vojske na domaćem tlu. Bushovi su pravni savjetnici tvrdili da je veliko pitanje bi li se upotrebom vojske u Sjedinjenim Državama kršila garantovana sloboda govora i pravo da građanin bude zaštićen od nerazumnih pretraga. U jednom drugom pravnom mišljenju kaže se kako predsjednik ima ustavne ovlasti naložiti prebacivanje pripadnika terorističkih organizacija pod nadzor drugih zemalja, gdje je mučenje vjerojatno. U istom se dokumentu odbacuje kao problematična i upitna pravna tumačenja na osnovu kojih je Bush odobrio da se bez sudskih naloga mogu slušati telefonski razgovori i pratiti e-mail poruke osumnjičeni za terorizam. Dodaje se da nije potrebno odobrenje Kongresa da predsjednik osnuje vojne komisije koje bi sudile navodnim teroristima. Zaključak koji danas zapanjuje i novu administraciju Baracka Obame i Udruženja za zaštitu građanskih sloboda glasi da nema ograničenja predsjedničkih ovlasti u vrijeme rata, ne samo kad on djeluje na vanjskom ratištu, već i onda kad je unutar Sjedinjenih Država. Istovremeno s objavom Ministarstva pravosuđa na Saveznom sudu u Njujorku objavljeni su spisi koji pokazuju da je CIA uništila 92 video snimke ispitivanja osumnjičenih za terorizam, dakle znatno veći broj nego što se do sada i pretpostavljalo.
Zabeležila Sabina Čabaravlić. Institucije Kosova pozvale su pravosudno-policijsku misiju Evropske unije EULEX da izvršava svoj mandat u oblasti pravosuđa i da ne podleže uticajima. Rezultat je to jučerašnjeg prekida suđenja u Kosovskoj Mitrovici, o čemu javlja Anamari Repić.
Nakon što je protestom radnika srpskog pravosuđa ispred okružnog suda u severnom delu Mitrovice u ponedeljak sprečeno održavanje prvog suđenja u tom sudu u organizaciji EULEX-a, institucije u Prištini ističu da je počelo ometanje rada misije Evropske unije. U sudu u Mitrovici trebalo je da počne suđenje dvojici Srba za razbojništvo koje su počinili na teritoriji opštine Leposavić u oktobru 2007. godine. Tokom višečasovnog protesta, srpski radnici pravosuđa, koji ne žele da rade na osnovu zakona Kosova, zatražili su da se suđenje odloži dok se pitanja vezana za rad pravosudnih organa ne razreše između Beograda, EULEX-a i UNMIK-a. U reakciji na takav razvoj događaja, predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići je izjavio da EULEX ima teškoća sa raspoređivanjem na celoj teritoriji Kosova i da se taj problem odnosi na samu misiju i njeno sedište u Briselu. Vlada Kosova veruje da će se posle problema sudski proces nastaviti onako kako je planirano. Portparol vlade Memlji Krasnići izjavio je da se ne može dovoditi u pitanje pravosudni sistem Kosova. Veoma je važno da sudski proces na severu Mitrovice što pre počne i ohrabreni smo pripremama Euleksa. Suđenje je odloženo iz objektivnih razloga, ali verujemo da će Euleks uskoro biti spreman za početak suđenja uprkos neslaganjima srpskih radnika. Rekao je Krasnići, dodavši da će se na Kosovu suditi na osnovu jedinstvenog pravosudnog sistema. Predstavnica opozicione alijanse za budućnost Kosova, Đulj Naze Sulja, kaže da se od Euleksa očekuje da na sever Kosova vrati sve albanske i međunarodne sudije i tužioce. Funkcionalizacija znači da sa radom treba da počnu i albanske sudije i tužioci. Odlaganjem suđenja šalje se poruka da se putem pritisaka može sprečiti rad sudova na severu, izjavila je Sulja. Posle jučerašnjeg protesta stiglo je saopštenje Euleksa da je sudski proces odložen. Predsedavajući sudija je odlučio da odloži suđenje na osnovu ozbiljnog upozorenja vezanog za bezbednost situacije, navedeno je u saopštenju. Novi datum suđenja još nije određen, preneo je Euleks. Okružni i opštinski sud u severnom delu Mitrovice UNMIK je otvorio 3. oktobra prošle godine, pošto su ti sudovi bili zatvoreni skoro 8 meseci od sukoba 17. marta 2008. godine između Srba i pripadnika KFOR-a i UN policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Fond za humanitarno pravo podneo je tužilaštvu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije kojima je komandovao Radoslav Mitrović zbog ratnih zločina na Kosovu tokom 98. i 99. godine. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Fond za humanitarno pravo naveo je da je 37. odred u sastavu MUP-a Srbije, kojim je komandovao Radoslav Mitrović, učestvovao u izvršenju mnogih masovnih ratnih zločina na Kosovu. FHP je saopštio da je krivična prijava podneta na osnovu podataka i dokaza do kojih je došla ta organizacija i da su Mitrović i komandir jedne od četa Nenad Stojković, kao i drugi pripadnici tog odreda, izvršili mnoga ubistva nenaoružanih albanskih zarobljenika, ali da nisu krivično gonjeni niti su udaljeni iz policije. Nataša Kandić, direktorka fonda, kaže da se mora utvrditi šta su radile posebne jedinice policije i pod čijom komandom.
Opšte poznata činjenica da je Obrez Stojanović bio komandant posebnih jedinica policije, ali kad god svedoči, bilo u Hagu, bilo ovde pred većem za ratne zločine, on uvek odlučno kaže da on nije bio komandant PJP, on je i dan danas na policijskoj akademiji kao profesor.
Tužilaštvo je potvrdilo da je stigla krivična prijava fonda, kao i da je veoma obimna i da obuhvata 35 događaja. Radoslavu Mitroviću, komandiru odreda posebnih jedinica policije, od oktobra 2006. sa još sedmoricom policajaca sudi se pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu za zločin u Suvoj reci na Kosovu, u kom je u martu 99. ubijeno 48 albanskih civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ratni vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić odbio je da se pred Haškim tribunalom izjasni o novoj optužnici za zločine i genocid u Bosni i Hercegovini i još jednom se pozvao na navodni sporazum o imunitetu koji je postigao sa Richardom Holbrookom. Sud ovakva neizjašnjavanja tumači kao da se ne osjeća krivim ni po jednoj od 11 tačaka optužnice. Nova, odnosno proširena optužnica kao deo zločinačkog poduhvata tretira i bivše čelnike Srbije Slobodana Miloševića i Jovicu Stanišića, ali i vođe paravojnih snaga. Opširnije Iva Martinović.
Kao i prilikom prvog pojavljivanja pred Haškim tribunalom, Radovan Karadžić odbio je da odgovori na pitanje sudije Ijana Bonomija da li se osjeća krivim po tačkama izmenjene i dopunjene optužnice koja ga tereti za genocid.
Ja se uopšte neću izjasniti iz razloga koje sam naveo. Ovaj sud nema pravo da mi sudi.
Karadžić je ovog puta pokušao da osporava optužnicu na osnovu sporazuma koji je navodno postigao sa tadašnjim američkim izaslanikom Richardom Holbrookom, ali ga je sudija prekinuo.
Neka mi bude dopušteno da citiram jednog srpskog pesnika, moj slučaj postaje slučaj celoga sveta. Ja dakle ovde branim jedan princip da se ratovi ne mogu završavati i mirovi sklapati na prevaran način i da se ne može igrati sa celim regionima pa i sa celim svetom na taj način da se nešto utvrdi, dogovori, postigne i ja se pridržavam svoje strane.
Gospodine Karadžić, isključio sam vas.
Bivši predsjednik Republike Srpske i ranije je pred sudom više puta tvrdio da mu je Holbrook 96. godine u ime Sjedinjenih Američkih Država i Saveta bezbednosti garantovao imunitet od tribunala ukoliko se povuče iz politike i javnog života. Navodeći da će ovome imati prilike da govori tokom suđenja, predsjedavajući je saopštio da se Karadžić ne osjeća krivim po svih 11 tačaka optužnice.
Daću uputstvo sekretaru da se suđenja otpočne odgovarajućem datumu.
Za razliku od prošlog leta i prvog izjašnjavanja, Karadžić je trebalo da se izjasni o optužnici u kojoj je tačka za genocid u Bosni i Hercegovini razdvojena na dva perioda. Prvi deo odnosi se na 92. godinu u kojoj su zločini koji su počinjeni imali elemente genocida i to u 10 opština Bosne i Hercegovine. Drugi deo odnosi se na period od jula do novembra 95. godine, pre svega na ubistvo više od 7000 Bošnjaka u Srebrenici. I u ovoj izmenjenoj optužnici Karadžić se tereti da je bio deo udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa većih delova teritorije BiH. U tom poduhvatu su, prema tužiloštvu, učestvovali i drugi haški optuženici, kao što su pored ostalih Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik, ali i Slobodan Milošević, Jovica Stanišić, Franko Simatović, Željko Ražnatović Arkan i Vojislav Šešelj. To što su se u novoj optužnici, pored nekadašnjeg državnog vrha, našli i čelnici MUP-a te srpskih paravojnih snaga, za direktorku Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić logično je i očekivano.
Sve je to toliko prirodan sled događaja. To su svi oni bez koga rat u Bosni i Hercegovini zasnovanog na teškim i užasnim ratnim zločinima ne bi bilo. Međutim, to nema neki uticaj na političku javnost, na vlast u Srbiji. To su razloga zato što je ovdje zavladala jedno insistiranje vlasti na zaboravu prošlosti i na okretanju budućnosti. Sa takvim jednim stavom onda sve što se odnosi na prošlost, uključujući i zločine i odgovornost, nema neku političku pažnju.
Odnos vlasti u Beogradu prema suđenjima za ratne zločine mora biti promenjen, naglašava Nataša Kandić i navodi da bez rasvetljavanja uloge bivšeg državnog vrha Srbije u proteklim ratovima, zemlja ne može ići napred.
Karadžiću se suditi, sudi se Perišiću, sudit će se Jovici Stanišiću, tako da će brojni dokazi, htela to politička vlast u Srbiji ili javnost ili ne, bit će utvrđeni brojni dokazi koji će onda pokazivati ne samo odgovornost na pojedinačnom nivou, nego će itekako rasvetljavati i pokazivati taj nivo institucionalne državne odgovornosti za zločine u Bosni i Hercegovini.
Tužiloštvo Haškog tribunala do kraja marta treba da podnese interni predlog načina na koji će izvoditi dokaze u postupku protiv Radovana Karadžića, a predsjedavajući sudija Ian Bonomi zahteva da suđenje počne što pre. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tri osobe povrijeđene, 35 porodica evakuisano zbog obrušavanja zgrade u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Dinar ponovo u padu, 94,49 dinara za 1 euro. Zbog ekonomske krize preti humanitarna katastrofa najsiromašnijim zemljama sveta, saopštio Međunarodni monetarni fond. U Beogradu trenutno 5 stepeni, do kraja dana nemojte očekivati više od 16 stepeni, a u većem delu Srbije u toku popodneva počet će da pada kiša. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 4. mart. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.